Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. Rano jutros KFOR uklonio barikadu u blizini Brnjaka. Pripadnici KFOR-a neće koristiti dobijenu slobodu kretanja sve dok je ne dobiju i ostale međunarodne misije u pokrajini, izjavio Erhard Drevs. Specijalni sud u Beogradu osudio Stanka Subotića na 6 godina zatvora zbog šverca cigareta. Adem Zilkić traži da Islamska zajednica Srbije bude uključena u razgovore o objedinjavanju islamskih zajednica u zemlji. NATO u ponedeljak obustavlja akcije u Libiji. Vanja Grbić večerašće na svečanosti u američkom gradu Hollywood ući u odbojkašku kuću slavnih. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar će oslabiti, najviša temperatura 19 u Beogradu 16 stepeni. Vojnici KFOR-a rano jutro su uklonili su barikadu koju su Srbi držali u blizini Brnjaka. Jedan od 3 kamiona koji su tom prilikom uklonili u međuvremenu je vraćen Srbima. Komandant međunarodnih snaga na Kosmetu Erhard Drevs izjavio je da KFOR neće koristiti pravo na slobodu kretanja sve dok se ono ne obezbedi i drugim međunarodnim organizacijama. Šta je još rekao Drevs na konferenciji za novinare u Štrpcu, pitamo našeg reportera Tanju Vujsić.
Komandant KFOR-a Erhard Drevs je ponovio svoj zahtev da je potrebno obezbediti bezuslovnu i trajnu slobodu kretanja na severu Kosova i Metohije za pripadnike svih međunarodnih misija, pogotovo je apostrofirao EULEX. Podsjetimo, Srbi još uvek ne dozvoljavaju kretanje misije EULEX zato što se boje da bi oni mogli da prevoze albanske carinike i pograničnu policiju na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Inače, on je naglasio da će KFOR odustati od korišćenja date slobode kretanja sve dok se ne obezbedi, znači, za sve međunarodne misije, ali je ipak ovo što su Srbi oslobodili nekoliko saobraćajnih traka za pripadnike KFOR-a ocenio kao dobar prvi korak. On je također kazao da treba i kosovska policijska služba da dobije slobodu kretanja i rekao da KFOR ima poverenje da će vlada Kosova pametno delovati i ophoditi se u skladu sa situacijom. Erhard Drevs je također upozorio građane srpske nacionalnosti na severu pokrajine, rekavši im da KFOR neće nadoknaditi nikakvu štetu koja bi mogla da nastane kada se budu uklanjale neke od barikada, i rekao da građani ne bi trebalo da svoje kamione ni ostale stvari koriste da bi se pravile barikade.
Tanja, Drev se osvrnuo i na noćašnju akciju na Brnjaku. Šta se tamo dogodilo tokom noći?
Tako je, vojnici KFOR-a su uklonili jednu od barikada koju inače Srbi nisu čuvali. Ta barikada se nalazila na takozvanoj ničijoj zemlji, nadomak administrativnog prelaza Brnjak. Jedan od 3 kamiona su gurnuli u provaliju nadomak jezera Gazivode, jedan su sklonili kraj puta, dok je jedan bio kod njih na administrativnom prelazu Brnjak. Oni su onda u kasnim prepodnevnim satima taj kamion vratili Srbima, ali su kazali da ne smeju da ga koriste za pravljenje novih barikada i da moraju da ga parkiraju tik uz administrativnu liniju. Inače, kao što sam već rekla, Srbi nisu čuvali ovu barikadu, nije bilo nikakvih incidenata, niti se povodom svega ovoga neko od Srba oglasio. Inače, samo još da dodamo da administrativni prelaz Brnjak se još uvek ne koristi za saobraćaj, Srbi koriste alternativni put koji takođe kontrolišu pripadnici KFOR-a.
Tanja, hvala. Čuli ste Tanju Vujsić, našeg reportera sa Kosmeta.
Šef UNMIK-a Farid Zarif i ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović ocenili su da je za normalizovanje stanja na severu pokrajine neophodno da međunarodne misije deluju u granicama svojih statusno neutralnih mandata. Bogdanović i Zarif su u Beogradu razgovarali o aktualnoj situaciji na Kosovo i Metohiji i mogućnostima UNMIK-a da u okviru svog mandata utiču na smanjenje tenzija.
Država Srbija zastupa i brani interese Srba na Kosovu i Metohiji svim sredstvima koje stoje na raspolaganju, a to će činiti i u buduće. Navodi se u vladinom izveštaju o situaciji na Kosmetu, o kome će poslanici raspravljati najverovatnije u sredu 2. novembra. U prvim reagovanjima opozicioni poslanici tvrde da vladin dokument sadrži samo podatke o dešavanjima u poslednja 2 meseca i da će pokušati da ga dopune konkretnim predlozima. Branislav Kostadinović.
U izveštaju je najviše pažnje posvećeno događajima na prelazima Jarinje i Brnjak. Navodi se između ostalog da su se KFOR i EULEX stavili u službu Prištine, uprkos upozorenjima predstavnicima tih misija da ne preduzimaju nikakve akcije koje bi narušile njihovu neutralnost. Šta više, vlada tvrdi da je KFOR u incidentu 27. septembra na Jarinju dejstvovao borbenom municijom protiv nenaoružanih građana na barikadama. Vlada je učinila sve za odbranu interesa Srbije na Kosovu i Metohiji, a jedinstvo iskazano na najvišem nivou treba da bude pokazatelj narodu da je država u punoj meri uz njega, stoji u pomenutom dokumentu. U prvim reagovanjima opozicija je negativno ocenila vladin izveštaj. Šef radikala u Skupštini Dragan Todorović kaže da nije ni očekivao bolji tekst, jer je vlada pokazala da je samo nemi učesnik događaja.
Vlada je na sve moguće načine pokušala da nam kroz ovaj izveštaj praktično izbegne da kaže šta je stvarno radila. Jer ovdje je samo hronološki poređano događaj kako su se odvijali i mislim da ovakav izveštaj nije smeo da dođe u Skupštinu Republike Srbije.
I šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić mišljenje je da izveštaj sadrži samo činjenice o tome šta se dešavalo u poslednje dva meseca i da nedostaju političke ocene i predlozi.
Naša ideja je da se o Kosovu i Metohiji razgovara u Skupštini, da je to pravo mesto za razgovor. To sve ima smisla kada postoji ozbiljan dijalog ili ozbiljna podela odgovornosti u društvu oko tog pitanja. Nažalost, ova vlada vodi jednu samostalnu politiku bez uključivanja širokih političkih subjekata u diskusiju, radi stvari na svoju ruku i mimo ranijih rezolucija Skupštine Srbije.
Premijer Mirko Cvetković u izjavi Tanjugu odbacuje kritike opozicionih poslanika i uverava da se vlada, pišući izveštaj, strogo pridržavala skupštinskih rezolucija.
Izveštaj u osnovi daje neku vrstu faktografije i hronologije onoga što se događalo uz određene političke ocene i naravno aktivnosti koje je vlada imala u tom periodu. I to je ono što je zapravo obaveza naša u skladu sa deklaracijom.
Vlada u svom izveštaju upozorava da bilo kakvo postavljanje stranačkih interesa u prvi plan ne doprinosi rešavanju problema, pogotovo ne u trenutnoj situaciji kada je Srbija pritisnuta ucenama da napusti Kosovo i Metohiju.
Ambasador Nemačke u Srbiji Wolfram Maas izjavio je da na ručku upriličenom za vreme posete nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu nije korišćen termin federacija u razgovoru o severu Kosova. Bilo je prema njegovim rečima govora o evropskim iskustvima sa autonomijama, ali se ne seća da je termin federacija korišćen u kontekstu Kosova ili severa Kosova. Ambasador Holandije u Srbiji Lorenz Tokvis rekao je da Evropa očekuje normalizaciju odnosa sa Kosovom, ali da novih uslova za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji nema. Nevena Kostadinović.
U izjavi za naš radio, Stokvis je ocenio da Srbija uskoro može da očekuje holandski potpis na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Mogu da kažem da je vlada Holandije predala izveštaj parlamentu i on o tome treba da raspravlja. Mi smo u tom izveštaju dali preporuku za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ulazak u NATO može biti značajan sa aspekta izbora državne politike, ali to nije nova prepreka za članstvo, već je stvar izbora svake države, rekao je Stokvis.
NATO nije uslov za ulazak u Evropsku uniju, ali Holandija tome pridaje značaj kao nacionalnoj politici, a svaka zemlja ima pravo da o tome odlučuje sama.
Iako je politika zasnovana na nacionalnom identitetu i dalje prisutna u svim zemljama Zapadnog Balkana, pa i u Srbiji, ulazak u Evropsku uniju ne znači gubljenje identiteta i vrednosti koje su na njemu zasnovane, zaključuje holandski ambasador u Srbiji.
U Domu Narodne skupštine održan je redovni sastanak podkomiteta Saveta Evrope za pitanja kriminala i borbu protiv terorizma. Sastanku podkomitete prisustvovao i Dick Marty, specijalni izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za trgovinu ljudskim organima na severu Albanije i Kosovu i Metohiji, a predsedavao mu je predsjednik tog tela Jean-Charles Gardet, autor izveštaja o zaštiti svedoka na Balkanu koji je Parlamentarna skupština u Strasburu usvojila u januaru. Specijalni izvestilac Dick Marty nije se obraćao novinarima, javlja Tanjug.
Slušate novosti dana. Biznismen Stanko Subotić Cane osuđen je u specijalnom sudu u Beogradu na 6 godina zatvora, dok su pripadnici njegove grupe dobili zatvorske kazne od 10 meseci do 4,5 godine. Optuženima se nije sudilo po zakonu o organizovanom kriminalu, jer u vreme kada su počinili krivično delo, taj zakon nije postojao. Suđeno im je po krivičnom zakonu. Iz specijalnog suda Ida Maričić.
Obrazlažući presudu, predsjedavajuća veća Milena Rašić rekla je da je optuženi Stanko Subotić, kome se sudilo u odsustvu, kriv jer je preko svoje firme Mija Ub i Success u periodu od 1995. do 1996. godine uvozio cigarete bez evidentiranja i plaćanja državi dadžbina. Tako je po stavu suda ostvario korist od oko 75 miliona dinara, a na štetu državnog budžeta. Sud je također naložio da taj iznos po pravosnažnosti presude sa kamatom uplati u budžet Srbije. Subotićev sestrić Nikola Milošević osuđen je na 4,5 godine zatvora, bivši direktor Savezne uprave Carina Mihalj Kerdes na 4 godine, Jovica Ranđelović i Stevan Banović na po 3,5 godine. Bivši pomoćnik ministra odbrane Republike Srpske Krajine Milan Milanović Mrgud na 3 godine. Svi ostali optuženi osuđeni su na kazne ispod 3 godine zatvora. Oslobođeni su bivši šef državne bezbednosti Novi Sad Milovan Popivoda i Ivana Krčmarečić. Suđenje je trajalo 3 godine.
Direktor uprave za javne nabavke Predrag Jovanović upozorio je da postoji mogućnost pravnog vakuma od najmanje 9 meseci u periodu od najavljenog ukidanja uprave u januaru do donošenja prvih podzakonskih akata o radu novog centralnog tela za javne nabavke. S druge strane, premijer Mirko Cvetković kaže da će novi zakon o javnim nabavkama odmah moći da se primenjuje, dok će se podzakonska akta čekati samo za deo tog propisa koji se bavi realizacijom javnih nabavki preko interneta. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ako uprava za javne nabavke, kao što je najavljeno, bude ukinuta u januaru, novo centralno telo za javne nabavke moglo bi delimično da proradi najranije u oktobru, a u punom kapacitetu tek početkom 2014. godine, upozorava direktor uprave Predrag Jovanović.
Očigledno bi se stvorio vakum, podzakonski akti planirani da se donesu u 4. kvartalu 2012. I vi time praktično otežavate implementaciju, a nama je upravo primjena glavna preporuka Evropske komisije. Na papiru zaista lepo sve izgleda, ali u primjeni znate i sami kako funkcioniše. Treba da se formira to telo podzakonski akt kojim će se definisati koji će se predmeti nabavki kupovati i za koje naručioce će se doneti, čini mi se, u 1. kvartalu 2014.
Premijer i nadležni ministar financija Mirko Cvetković odbacuje mogućnost da će doći do pravnog vakuma u sistemu javnih nabavki u Srbiji.
Spekulacije oko toga da je ideja da se donese zakon o javnim nabavkama koji ne bi bio primenjiv dok se ne donesu uredbe je potpuno netačna. Taj zakon će imati dodatnu mogućnost da se na javne nabavke realizuju preko interneta i za taj deo će biti potrebno da se donesu uredbe. Za ovaj regularni deo će on odmah moći da se primenjuje i neće biti nikakvog vakuma.
Po podacima Uprave za javne nabavke, od početka godine do kraja juna za te namene je u Srbiji potrošeno skoro 123 milijarde dinara, a nepravilnosti su uočene u postupcima vrednim oko 1,4 milijarde.
Mreža za restituciju uputila je Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje dopis da hitno pokrene postupak izbora novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, pošto mandat sadašnjem povereniku ističe za 2 meseca. Zbog njegovih izuzetnih dostignuća, Mreža za restituciju predlaže da se na tu funkciju ponovo izabere Rodoljub Šabić. Isto misle i Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Nataša Ćimović.
Mreža za restituciju smatra, kako kaže njen koordinator Mile Antić, da je neprihvatljivo da parlament čeka posljednji moment za izbor poverenika. Naročito kada postoje ističe neskrivene najave da će kroz novi zakon o javnim nabavkama građani ostati uskraćeni za informacije kako se troši njihov novac.
Zaista da je veliki razlog za zabrinutost, naročito ako se uzme u obzir da mi sada se nalazimo u jednom predizbornom periodu koji će možda potrajati i nekoliko meseci, a ne treba zaboraviti da u toj situaciji parlament sigurno neće raditi onog trenutka kada se izbori budu raspisali. Primjer da direktor Direkcije za restituciju koga bira vlada nije izabran, iako mu istekao mandat pre više od 10 meseci, dodatni je razlog za brigu.
Pravnik i član Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić kaže da Skupština već sada može da izabere poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a da on stupi na dužnost za 2 meseca po isteku mandata prethodnog ili da nastavi da radi isti.
Što se tiče gospodina Šabića, Savjet za borbu protiv korupcije smatra da on izuzetno dobro radi svoj posao. Velika je greška kada se tako neki organi razrješavaju, pa se ne izaberu isti, pa onda novim ljudima treba određeno vrijeme da uđu u posao.
Poverenika, čiji je mandat 7 godina, bira Skupština Srbije na predlog svog odbora za kulturu i informisanje. Rodoljub Šabić je poverenik za informacije od javnog značaja od 22. decembra 2004. godine.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Rano jutros KFOR uklonio barikadu u blizini Brnjaka. Pripadnici KFOR-a neće koristiti dobijenu slobodu kretanja sve dok je ne dobiju i ostale međunarodne misije u pokrajini, izjavio Erhard Drevs. Specijalni sud u Beogradu osudio Stanka Subotića na 6 godina zatvora zbog šverca cigareta. Adem Zilkić traži da Islamska zajednica Srbije bude uključena u razgovore o objedinjavanju islamskih zajednica u zemlji. NATO u ponedjeljak obustavlja akcije u Libiji. Janko Tipsarević plasirao se u polufinale teniskog turnira u Sankt Peterburgu. Vanja Grbić večeras će na svečanosti u američkom gradu Holyoke ući u odbojkašku kuću slavnih. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar će oslabiti, najviša temperatura 19, u Beogradu 16 stepeni. U nastavku emisije Vesti sveta.
Operacije NATO snaga u Libiji biće obustavljene u ponedjeljak, najavio je generalni sekretar Severnoatlantskog pakta Anders Fogh Rasmussen. On je istakao da alijansa u potpunosti ispunila mandat Ujedinjenih nacija da zaštiti libijski narod, uspostavi zonu zabranjenog letenja i embargo na uvoz oružja. Rasmussen je ocenio da je NATO operacija u Libiji bila jedna od najuspešnijih u istoriji pakta i dodao da će se situacija i dalje nadgledati i da će, ukoliko bude potrebno, NATO nastaviti da odgovara na pretnje civilnom stanovništvu u Libiji.
Evropa traži pomoć za prevazilaženje krize evra i dužničke krize u eurozoni. Direktor Evropskog fonda za finansijsku stabilnost Klaus Regling u Pekingu pregovara o mogućnosti da Kina kupi evropske obveznice kako bi bio prikupljen novac za novi paket zajmova neophodan ugroženim članicama zone evra. Srđan Savić.
Planetarna povezanost ekonomskog prostora i zaštita sopstvenih interesa možda najbolje dolaze do izražaja na primjeru Kine. Države sa najvećim deviznim rezervama na svetu, većim od 3.000 milijardi dolara, i članica eurozone, njenog najvećeg izvoznog tržišta. Zbog toga direktor Evropskog spasilačkog fonda Klaus Regling, posle razgovora u Pekingu, veruje da će Kina nastaviti ulaganje u fond za spasavanje posrnulih partnera.
Kineske devizne rezerve rastu svakog meseca i treba ih ulagati. Iz razgovora sa kineskim zvaničnicima stekao sam utisak da su zainteresovani za privlačene i sigurne mogućnosti za ulaganje.
Zhang Yu iz Ministarstva spoljnih poslova Kine to potvrđuje.
Podržavamo ozbiljan pristup kojim se Evropska unija bavi trenutnim izazovima i želimo da produbimo našu saradnju. Ostanemo u istom brodu i suočimo se sa izazovima zajedno.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović ističe da nije reč o novoj ulozi Kine, već da se aktivna uloga Pekinga zasniva i na kineskih 650 milijardi evra koje su već investirane u obveznice država eurozone.
Mi možemo da shvatimo da je Kina kao veliki izvoznik na najveće svetsko tržište, a to je tržište Evropske unije, izuzetno zainteresovana da podrži oporavak Evropske monetarne unije, a samim tim i privrede Unije, da daje jednu podršku ohrabrenja i da pokaže da veruje u budućnost i Unije i evra. Kina je od juna 2005. godine prešla na formiranje svojih deviznih rezervi u kojima i evro čini značajan udeo, pa je potpuno razumljivo što Kina želi da podrži, da ojača ove napore eurozone.
Mada je skoro izvesno da će Kina pomoći Evropi, bar sa 70 milijardi evra u prvoj fazi, pitanje je šta će Peking tražiti za uzvrat, možda dobijanje statusa tržišne ekonomije pre 2016. ili ukidanje embarga na oružje. Na to pitanje moguće odgovore uveliko analiziraju i u Sjedinjenim Američkim Državama, koje dele sudbinu eurozone u odnosima sa Kinom.
Zemlje Commonwealtha dogovorile su se da u svoje ustave unesu promjene na osnovu kojih će muškarci i žene biti jednaki u naslednom redu za kraljevski tron. O toj krupnoj istorijskoj promjeni više detalja Slaviša Stojković.
Lideri 16 zemalja Commonwealtha, kojima je britanska kraljica šef države, na samitu u Pertu u Australiji promijenili su viševekovnu tradiciju, pa će u buduće sinovi i ćerke britanskog monarha imati jednako pravo na presto. Prema zakonu o kraljevskom nasljeđu, koji je star preko 300 godina, nasljednik trona je najstariji sin, bez obzira što ima jednu ili više starijih sestara. Samo u okolnostima kada kralj nema muškog nasljednika, onda bi najstarija ćerka postala kraljica. Na samitu je ukinuta i zabrana da britanski monarh, koji je po automatizmu i poglavar engleske crkve, može za bračnog partnera da izabere pripadnika katoličke vere. Britanska kraljica Elizabeta II. Otvorila je jutros trodnevni samit 54 zemlje Commonwealtha i u pozdravnom govoru istakla da kraljevska kuća ovim doprinosi da žena treba da ima veću ulogu u društvu. Commonwealth ili zajednica nacija, ranije se zvao Britanski Commonwealth, je organizacija 54 države, od kojih samo dve, Mozambik i Ruanda, nisu bile deo Britanske imperije od koje je nastao Commonwealth.
Jedna vest iz regiona.
Glavna rasprava u procesu protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera odložena je za 3. novembar zbog njegovih zdravstvenih problema. Sudski veštak utvrdio je da Sanader nije sposoban da učestvuje u raspravi zbog srčanih problema.
Vraćamo se temama iz naše zemlje. Vlada bi na današnjoj telefonskoj sednici trebalo da usvoji predlog zakona o rehabilitaciji. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen kaže da je nađeno kompromisno rešenje da se ne ulazi u ono što se događalo u Drugom svjetskom ratu, ali naglasio da oni za koje se utvrdi da su činili ratne zločine neće imati pravo na povraćaj imovine. Istoričari upozoravaju da je zakon loše napisan jer može da dovede do novih istorijskih nepravdi i poručuju da sud nije nadležan da se bavi istorijskim događajima. Pripremila Sandra Cvijanović.
Dilema da li su partizani i četnici bili oslobodioci ili su jedni bili okupatori, a drugi ne, rešena je tako što se ni jedni u zakonu ne pominju, već se navodi da pravo na rehabilitaciju imaju samo oni koji nisu počinili ratni zločin, kaže državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Sva ta lice koje su osuđena imaju pravo da se obrate sudu i da traže da se ta odluka iz tog perioda stavi van snage, a druga strana u postupku će biti tužilaštvo. I za ona lica za koje oni smatraju i tvrde da su zaista bili ratni zločinci, izaći će s dokazima i mislim da će to biti dobar filter da zaista oni koji su bili ratni zločinci nemaju prava.
Nepreciziranje uslova rehabilitacije otvara mogućnost za stvaranje novih istorijskih nepravdi, upozorava istoričarka Branka Prpa. Ona tvrdi i da sud nije kvalifikovan da presuđuje o istorijskim događajima.
Ne može o tim pitanjima da se govori bez viktimološkog pitanja, bez druge strane, bez žrtava. Tužilaštvo, da bi imalo relevantnu osnovu za svoju optužbu, mora da krene da istražuje po arhivima. A istraživanje po arhivima je višegodišnji proces, a da pritom i dalje niste sigurni da ste pogledali sve moguće dokumente koje su vam stali na raspolaganju u zemlji i inostranstvu.
Prpa smatra da je nedopustivo da se pod pritiskom jedne države i ideologije njene aktualne vlasti rehabilituju kvislinzi. Njeno mišljenje deli i Milenko Radić iz Fonda za demokratiju i kaže da će posle toliko vremena biti vrlo teško utvrditi istinu.
Vrlo je teško reći koje su to okupacijone snage, pogotovo posle toliko godina relativizuje se sam naziv koje su to okupacijone snage i ko potpada pod okupacijone snage, iako je to sve jasno. Izmena ovog zakona, to je ustupak Mađarima, odnosno i Nemcima, jer su Nemci koristili Mađare da ostvare isti cilj.
Skupština bi zakon o rehabilitaciji trebalo da usvoji u novembru. Do tada je potrebno obezbediti parlamentarnu većinu, jer iz SDPS-a Rasima Ljajića najavljuju da zakon neće podržati dok se ne razjasni ko su okupatori, a ko njihovi pomagači.
Rais Ululema Islamske zajednice Srbije Adem Zilkić izjavio je da ta zajednica i dalje nije upoznata sa sporazumom o objedinjavanju islamskih zajednica u zemlji. Zilkić je pozvao turske zvaničnike i turskog reisa da Islamsku zajednicu Srbije uključe u pregovore, a političarima u Srbiji poručio da se ne mešaju u unutrašnje stvari muslimanske zajednice. Davorka Tešić.
Mada mediji pišu da će do kraja ove nedelje u Istanbulu biti potpisan sporazum o pomirenju dve sukobljene islamske zajednice u Srbiji, a glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, tvrdi da je postignuto puno jedinstvo na liniji Novi Pazar-Sarajevo-Ankara, Reis ul Ulema Islamske zajednice Srbije Adem Zilkić kaže da ta zajednica nije ni na koji način učestvovala u postizanju sporazuma, niti zna šta u njemu stoji. On je pozdravio tursku inicijativu da se Islamska zajednica objedini i pozvao turske zvaničnike i Reisa da u to uključi i Islamsku zajednicu Srbije.
Želim da poručim Turskoj kao državi, njenim zvaničnicima i uvaženom Reisu, profesoru doktoru Mehmetu Görmezu, da treba da nas pozove i tražim od njih da nas pozovu i da nas uključe u dalje pregovore, odnosno iznalaženje zajedničkog prihvatljivog rešenja.
Zilkić je rekao da je za Islamsku zajednicu Srbije neprihvatljivo da u pregovorima o objedinjavanju Islamske zajednice jedan od glavnih aktera bude Reis ul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić.
Umesto Cerića treba da sjedi gospodin Zukorlić i moja malenkost. Islamska zajednica Srbije je spremna na takav susret sa jasnim ciljevima da bude krajnje konstruktivna i da da puni doprinos ostvarenju dugo očekivanog mira.
Zilkić je također poručio državi Srbiji i srpskim političarima da se ne mešaju u unutrašnje stvari Islamske zajednice.
Tražimo od njih da puste Islamsku zajednicu, da ona sama iznađe pragmatički održivo rješenje za budućnost i da Islamsku zajednicu napokon za uvijek oslobodimo utjecaja politike.
Muslimanski vernici koje je Zilkić danas na beogradskom aerodromu ispratio na Hadžiluku Meku veruju da je pomirenje moguće.
Nadamo se svi inšala da će jedinstvo da se postigne.
Da budu obe strane zadovoljne, to je najvažnije.
Svi Bošnjaci očekujemo da skoro bude postignut dogovor. Ide to u dobrom pravcu i bit će kogoda, naši će verski predstavnici prevazići to kogoda.
To jedinstvo je već tu, stalno je bilo, možda nije bilo ovako sa ljudima, ali u srcu i u duši je stalno bilo tu.
Podsjećamo, mediji su ovih dana pisali da je sporazum o pomirenju islamskih zajednica u Srbiji pripreman u trouglu Ankara-Sarajevo-Beograd. Navodi se da sporazum podrazumeva da svi muslimani na području bivše Jugoslavije priznaju verski autoritet turskog Reisa.
Slušate novosti dana. Studenti i dalje blokiraju Filološki i Filozofski fakultet u Beogradu, a večeras će studentski plenum i oba fakulteta razmotriti dalji tok protesta.
Predstavnici plenuma kažu da će se blokada fakulteta nastaviti sve dok ne dobiju pisane garancije da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Druga grupa studenata koja ima slične zahtjeve ali ne podržava blokadu fakulteta i koja također pregovara sa Ministarstvom prosvete, za podne najavila protest na platovu ispred Filozofskog fakulteta. Rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević izjavio je danas da ne poziva na nasilje prema studentima, već da upravo suprotno apeluje na sprečavanje šikaniranja, nasilja i terora koje nad studentima, profesorima i državnom imovinom sprovode učesnici protesta na Filološkom i Filozofskom fakultetu.
56. Beogradski sajam knjiga beleži sve veću posjećenost. Među posetiocima bio je i premijer Mirko Cvetković, a patrijarh Srpski Irinej prisustvovao je predstavljanju novog izdanja Svetog pisma. Elizabeta Arsenović.
Premijer Cvetković uglavnom kaže čita stručnu literaturu i žali što nema vremena da čita i druge knjige i visoko ocenjuje značaj sajma. Gotovo istovremeno sa posetom premijera u hali 4, patrijarh Srpski Irinej prisustvovao je predstavljanju velikog izdavačkog poduhvata Srpske pravoslavne crkve. Novo izdanje Svetog pisma važno je zbog prvog prevoda na srpski takozvanog šireg kanona Starog zaveta. Zašto ga nije bilo u poznatom prevodu Đure Daničića, vladika Irinej Bački objašnjava.
Društvo u to vrijeme još uvijek strogo konfesionalno, protestantsko, biblijsko društvo za širenje teksta Biblije u raznim prevodima, na raznim jezicima, prihvatalo samo određeni broj starozavjetnih knjiga, onih koje crkve ponikle iz reformacije, dakle protestantske crkve, prihvataju.
Prevodioci deftero-kanonskih knjiga Staroga Zaveta u novom izdanju Svetoga pisma su mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije i episkop Atanasije Rakita.
Stigli smo do sporta.
Janko Tipsarević plasirao se u polufinale turnira u Sankt Peterburgu. On je sa 2-1 po setovima 7-6, 6-2 i 6-1 pobedio Italijana Potita Staracija. U polufinalu ga čeka Amerikanac Aleksa Bogomolov junior, koji je ranije danas pobedio našeg Dušana Lajovića sa 2-0.
U sportskoj javnosti se u kontekstu tvrdnji o previranju među navijačima crno-belih nagađa da bi na sutrašnjoj fudbalskoj utakmici između Partizana i Smedereva moglo doći do incidenta na južnoj tribini. U Partizanu ne žele da se bave glasina, a policija tvrdi da spremno dočekuje taj sportski događaj. Dejan Nikolić.
Odavno su sportska borilišta postala poligoni gde se odmeravaju snage raznih kriminalnih grupa, a poslednji u nizu primjera je i sukob među navijačima Partizana. Naravno, najmanje je ovde reč o sportu, jer je fudbalski stadion samo najpogodnije mesto gde se jedan ovakav sukob može medijski eksploatisati. Pre samo nekoliko dana dogodilo se ubistvo u kojem je izvršila pripadnik jedne, a žrtva druge navijačke grupe crno-belih, pa je policija spremna da sutra na adekvatan način odgovori na eventualno narušavanje javnog reda i mira, što potvrđuje i direktor Milorad Veljović.
Mislim da policija ima i znanja i moći da će se utakmica odigrati bezbedno. Mi operativno radimo i mislim da ćemo taj problem rešiti, odnosno taj problem mora rešiti sam klub, ali mi ćemo sa svoje strane maksimalno pomoći u tom delu i nećemo dozvoliti da bude nerede na stadionu i na ulicama Beograda. Za sada ništa ne ukazuje posebno da bi morali da otkažemo.
Naravno da bi želeli da sve ovo ostane samo na nivou spekulacija, ali je sigurno neophodno da se klubovi aktivnije uključe u rešavanje ovakvih problema. U Partizanu nisu želeli zvanično da se oglašavaju, već su samo rekli da organizaciji meča sa Smederevom prilaze na uobičajeni način i da se nadaju da će sve proteći u najboljem redu.
Sport ima i lepšu stranu. Vladimir Grbić, jedan od naših najboljih odbojkaša svih vremena, danas će zvanično biti primljen u kuću slavnih u američkom gradu Holyoke. O ovom događaju više reči u sportskom žurnalu Posle novosti dana.
Srbija, zemlja maminih jedinaca, pokazao popis. Ko je kriv što nas je sve manje? Ženska emancipacija, kućni budžet ili ravnodušna vlast? Sedmica, Radio Beograd 1, nedelja, 30. oktobar od 10 sati.
Eko. Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazale poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 16, u Kragujevcu i Nišu 15 stepeni. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra i slabog mraza biće pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni veter. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakinton, majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.